Vi er inne i apostelens gjerninger i det 25. kapittelet og helt i begynnelsen av dette kapittelet, og vi får lov til å se og være litt vitne til hvordan denne Paulus står frem for Festus. Eller la oss lese det som står i vers 5 til og med 7 her i det 25. kapittelet. «De av dere kan bli med som har myndighet til å legge frem anklagen», sa han. «Om det da er noe galt ved mann.» Han hadde ikke vært der mer enn 8-10 dager før han reiste ned til Caesarea igjen. Neste dag tok han plass på dommersetet og befalte at Paulus skulle føres frem. Han kom inn, og jødene som var kommet ned fra Jerusalem stilte seg rundt ham og fremførte mange alvorlige beskyldninger som de ikke kunne bevise. Paulus blir igjen bedt om å forsvare seg mot anklager fra jødene. Men dette gir han en anledning til å presentere evangeliet for Festus. Paulus brukte alle muligheter å formidle evangeliet om Jesus. Skal vi se hva det står i vers 8 og 9? Men Paulus forsvarte seg og sa, «Jeg har ikke på noen måte forbrutt meg, hverken mot jødenes lov, mot tempelet eller mot keiseren.» Festus ville gjerne stå seg godt mot jødene, og han sa derfor til Paulus, «Er du villig til å reise opp til Jerusalem og få saken avgjort der, med meg som dommer?» Denne Festus er en annen luring, altså. Paulus har mot seg både kjeltringer og mulige leiemordere. I vers 10 står der, «Men Paulus svarte, «For keiserens domstol står jeg, og her har jeg rett til å få dom. Mot jødene har jeg ikke gjort noe galt, det vet du meget vel.» Det er flere som mener at Paulus gjorde en feil her, at han ikke burde ha appellert til Cæsar. De mener at han burde fått denne saken avgjort for Festus. Kan dere ikke se at Festus ville bruke Paulus for å få frem sine egne politiske hensikter? Festus ville føre Paulus tilbake til Jerusalem. Det kan godt tenkes at Festus har tatt imot bestikkelse fra jødene som var kommet fra Jerusalem. Men her synes jeg det vanskelig å kritisere Paulus. Kan du gjøre det? Jeg tror ikke han gjorde noen feil, Paulus. Paulus var en romersk borger, og han gjorde seg nytte av sin rett som borger. Noe som er både normalt og riktig å gjøre. Å dra tilbake til Jerusalem ville helt sikkert ha betydd døden for Paulus. Og på denne måten ville han ha lidd martyrdøden. Faktisk gjorde han det han kunne for å unngå dette martyrium. Det er mange mennesker kanskje som ønsker å spille som martyr, men Paulus var ikke av de personene. Kanskje du husker 2 år før dette så åpenbarte Herren seg for Paulus, og han lovet han en tur til Roma. Dette står i Apostlenes gjerninger kapittel 23, vers 11. Og det er det som nå er i ferd med å gå i oppfyllelse. Han drog til Rom etter Guds vilje. Han var i lenker, men Herren hadde ikke fortalt ham hvordan han skulle komme til Rom. Dette var Guds vei. Når Paulus skrev til romerne, så sa han til dem at han ba om at han måtte få komme til Rom, og han ba også om at de måtte be om at han fikk lov til å komme dit, at han fikk komme til Rom. Hvis du vil ta et liten kikk innom dette, så står det i Romerbrevet 1, 9 og 10, og kapittel 15, versene 30-32. Og jeg tror at Paulus dro til Rom etter Guds vilje. En underlig person, denne Paulus. Skal vi se hva det står i vers 11? «Hvis jeg har begått en forbrytelse og gjort noe som fortjener dødsstraff, ber jeg ikke om å få slippe å dø. Men hvis det ikke er noe i det de anklager meg for, da kan ingen utlevere meg til dem. Jeg innanker min sak for keiseren. Kan du ha en følelse av hva som foregår her, kanskje en liten tone av utålmodighet? Rom, det var kjent for sin rettferdighet, og Paulus, han respekterte autoritet. Men Paulus får ikke den rettferdighet han har krav på, og derfor appellerer han sin sak. Gud ønsket at Paulus skulle gjøre bruk av sine rettigheter som romersk borger, og det er meget interessant at Gud leder noen mennesker på en måte, og andre på andre måter og andre veier. Noen av de andre kunne aldri ha krevd beskyttelse etter romersk lov. De var ikke romerske borgere. Paulus, han hadde sitt borgerskap i orden. Det var staven i hans hånd. Og han kommer til å bruke den. Bruke den for Gud. Og det er ingen feil hos Paulus oppi dette. Det tror jeg iallfall ikke jeg. I vers 12 står det slik. Festus drøftet saken med sine rådgivere og erklærte. Du har anket til keiseren. Du skal reise til keiseren. Festus ble altså tvunget til å samstemme med Paulus på dette punkt. Han kan ikke hindre Paulus i å få sin sak fremmet for keiseren. I vers 13 så står det da slik. Noen dager senere kom kong Agrippa og Berenike til Cesarea for å besøke Festus. Festus hadde ganske nylig overtatt som landshøvding, og derfor kommer kongen for å besøke ham og gratulere ham med den nye utnevnelsen. Jeg har et inntrykk av at disse politikerne, de jobbet godt sammen. De tilhørte det samme partiet. I vers 14 og 15 står det slik, da de hadde vært der noen dager, la Festus saken mot Paulus frem for kongen. Jeg har en mann her, sa han, som Felix etterlot som fange. Da jeg dro til Jerusalem, gikk overpresten og jødenes eldste til søksmål mot ham og ba om å få han dømt. Agrippa og Berenike blir der noen tid. I den oversettelsen som vi har foran oss nå, så står det noen dager. Men uttrykket er nok sterkere på gresk. De ble der noen tid. Og så skjer det som det ofte skjer når mennesker er sammen noen dager, de hadde ikke noe å snakke mer om. Selv en konge og en landshøvding kan slippe opp og tale om ting. Nå blir det pauser i samtalen, så sier da Festus, å ja, dette kan jeg kanskje nevne for deg, jeg skulle ha fortalt deg om en fange som jeg har her. Det er en merkelig og en uvanlig sak. Han heter Paulus og ble arrestert og ført hit av Felix. Så dette er altså en etterlatenskap fra Felix sin tid. Jeg vil gjerne at du hørte ham. Skal vi se hva det står i vers 16. Jeg svarte dem at det ikke er en romersk sedvane å utlevere noen som er anklaget, før han personlig har møtt anklagerne og fått anledning til å forsvare seg mot klagen. Her vil jeg at du skal merke dette. Vi tror noen ganger at romersk lov ikke ga rettferdighet fordi vi har sett hvordan de sporet av i saken om Jesus og i saken mot apostelen Paulus. Men dette skyldes ikke loven. Det skyldes de som forvaltet loven. Vi har fremdeles det samme prinsipp som grunnpilar i vår lov. Ikke noe menneske skal dømmes før det har fått anledning til å forsvare seg, og det er ført bevis for det anklagen lyder på. Vers 17. Så kom de sammen her, og jeg lot dem ikke vente lenge. Allerede dagen etter inntok jeg dommersetet og befalte at mannen skulle føres frem. Anklagerne stilte seg rundt ham, men de kom ikke med noen beskyldninger om forbrytelser, slik jeg hadde tenkt meg. Det de anførte mot ham hjalp noen stridsspørsmål i deres egen religion og noe om en viss Jesus som var død, men som Paulus påsto er i live. Her blir vi igjen vitne til det samme tema. Det dreier seg om oppstandelsen. Han er oppstanden. Han påsto at han er i live, en Jesus som var død, men som Paulus påsto er i live. Av dette forstår vi at Paulus hadde gitt vitnesbyrd om Jesu oppstandelse slik at Festus forsto at det var dette det dreide seg om. I vers 20-22. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle ta denne saken og spurte om han kunne tenke seg å reise til Jerusalem for å få saken pådømt der. Men Paulus anket og ville sitte i varetekt inntil hans majestet kan avgjøre saken. Derfor befalte jeg at han skulle bli sittende til jeg får sendt ham til keiseren. Agrippa sier til Festus, «Jeg skulle selv ha lyst til å høre denne mannen.» «I morgen en dag skal du få høre ham», svarte han. Nå ser vi at Festus hadde etter hvert oppfattet Paulus som en varm potet. Anklagen mot Paulus var oppvigleri, og for dette var det dødsstraff. Men denne forbrytelsen hadde han ikke begått. Nå hadde Paulus appellert til keiseren. Hva skal man gjøre med en slik fange? Så Festus ba Agrippa om hjelp. Jeg tror at Agrippa tidligere hadde hørt om Paulus og var litt nysgjerrig etter å få lov til å møte ham. Han ønsket å få vite mer om anklagen, han ønsket å få høre hva Paulus hadde å si selv. Og så blir det da ordnet med et møte, og en ny høring kom til, om vi vil si det på den måten. Og det er interessant å se hvordan dette møtet blir arrangert av en konge og en landshøvding. Hele tiden blir dette sterkt fremhevet. Profetien går i oppfyllelse. Han skulle stå frem for konger, slik Herren hadde sagt. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Apostelens gjerning i det 25. kapittelet, og vi skal nå være til stede med høringen for Festus og Agrippa. Eller slik som det står i vers 23. Neste dag kom Agrippa og Berenike i full stas og toget inn i rettssalen sammen med de militære sjefer og byens fremste menn. På ordre for Festus ble Paulus ført inn. Hvilken scene er dette egentlig? Nå hadde en predikant en mer eksklusiv forsamling enn denne fangen. Selve rammen er dramatisk og pompøs. Paulus står der i lenke foran et stort oppbud av maktmennesker. Ja, det er ikke bare maktmennesker, det er herskere og konger. Festus ber Agrippa om å hjelpe ham å utforme en anklage mot Paulus, som skal sendes til Cæsar. I vers 24 og utover står det da slik, og Festus talte. Kong Agrippa og alle dere som er til stede her, foran dere ser dere den mann som har fått hele den jødiske befolkning til å vende seg til meg både i Jerusalem og her. De har høylytt forlangt at han ikke måtte få leve lenger. Jeg ble klar over at han ikke hadde gjort noe som fortjener dødsstraff. Men han har selv anket til hans majestet, og jeg har besluttet å sende ham dit. Imidlertid har jeg ikke sikre opplysninger og skrive til hans majestet. Derfor fører jeg ham fram for dere, i første rekke for deg, kong Agrippa, så jeg etter forhøret kan vite hva jeg skal skrive. For jeg synes det er meningsløst å oversende en fange uten å gjøre rede for anklagen mot ham. Paulus bruker denne anledningen til å holde en av de mektigste prekene som noensinne er holdt. Og det vil vi få lov til å være vitne til når vi går inn i det neste kapittel, kapittel 26. Her er tema eller hovedtema som er så godt kjent for oss når Paulus står frem for Agrippa. Dette vitnesbyrdet fra Paulus sin side er ikke en forsvarstale. Det er en proklamering av evangeliet med en hensikt å vinne Agrippa og de andre for Kristus. Her utspiller det seg et veldig drama, og dette kapitlet er noe av det fremste som vi kan si finnes i litteraturhistorien. Enten du ser på dette fra en profan side, eller fra den kristnes side. Vi vil være vitne til Paulus sitt vitnesbyrd for Agrippa. I kapittel 26, vers 1, så står det da slik. Agrippa sa da til Paulus, «Du har tillatelse til å legge frem saken din.» Paulus hevet hånden og begynte sitt forsvar. Dette møtet med Agrippa er et av de største høydepunkter i apostelens tjeneste. Fullbyrdelsen av profetien om at han skulle stå frem for konger og herskere har nå nått sitt klimaks. Utvilsomt var det Guds vilje at han skulle møte kong Agrippa. Og så er det flere trekk ved dette kapitlet som vi bør legge merke til før vi går inn på Paulus sin tale til kong Agrippa. Først vil jeg understreke at Paulus står ikke for retten. Her er det ingen rettssak. Paulus forsvarer seg ikke overfor Agrippa. Hva han gjør? Han forkynner evangeliet. På bakgrunn av denne store apostelen hadde innanket sin sak overfor Cæsar, som medførte det at selv ikke kong Agrippa kunne dømme ham, og landshøvdingen har absolutt ingen mulighet å gjøre noe i denne saken. Noe av det siste verset i dette kapittelet bekrefter. Og Agrippa sa til Festus, han kunne vært løslatt om han ikke hadde anket til keiseren. De hadde ikke lenger autoritet til å dømme om disse to personene. De kunne ikke sette ham fri. De er hjelpeløse. Så Paulus forsøker ikke å forsvare seg. Men hva er det Paulus ønsker? Jo, i stedet forsøker han å vinne disse mennene for Kristus. Så dette var ikke noe rettsmøte, men Paulus sto offentlig foran Agrippa og rettens medlemmer, slik at de fikk førstehånds kjennskap fra apostelens side på hva veien virkelig var. Du skjønner at alle talte om veien. En kunne spørre en annen, si meg, har du hørt om den nye veien? Og andre kunne svare, vel, jeg har hørt om dette, det er noe nytt, en ny religiøs karakter. Nå er det noe som er på fremmarsj, men hva er det egentlig om? Jeg går ut fra at selv Festus og Agrippa hadde gjort seg noen refleksjoner om dette temaet. Agrippa kunne ha sagt, jeg har hørt noe om dette, men jeg skulle like å høre litt mer. Vi burde kanskje trekke inn en ekspert på dette området. Derfor har de den offentlige samlingen for å få en forklaring på veien. Og jeg tror at det må ha vært et av de mest strålende muligheter som noen predikant har hatt til å kunne forkynne Kristus. Dette er en unik situasjon. Dette er en seanse fylt av hedensk pomp og prakt. Det var en statsanledning full av fanfarer og trompeter. Ja, her var det både faner og bannere. Dette møtet hadde samlet de mest prominente mennesker i dette området, og all Roms prestisje var satt i funksjon. Det må ha betydd noe å bli innbudt til denne samlingen. Agrippas purpur og Berenikes perle spilte ut for fullt. Her var det prakt. Her var det romerske imperiums gullspektre og kanskje messinghjelmer. De utvalgte og eliten, intelligensiaen. De hadde troppet opp i full mundur. Her var det stolthet og stas. storfolk som bare Sjov kunne måle seg opp imot. Her var det noe av Rom til stede. Legg igjen merke til hvordan Lukas gjengir dette, som det står i vers 23. Neste dag kom Agrippa og Berenike i full stas og toget inn i rettssalen sammen med de militære sjefer og byens fremste menn. På ordre av Festus ble Paulus ført inn. Ja, dette gir oss mange tanker i fantasien. Jeg går ut fra at vi på sett og vis kan tenke oss et bilde av selve situasjonen foran oss når vi lytter til budskapet som Paulus formidler. Den celebre forsamlingen har bare én hensikt: å lytte til en kjent fange ved navn Paulus. Han er den som allerede har reist over den største delen av det romerske riket, ja, i særlig grad i den østre delen. Han hadde forkynt veien. Når dørene til den store tronsalen åpnes, dyttes en fange i lenker inn blant alt glitteret, blant prakten og den romerske autoritet. Paulus er kledd i fangens kjortel og lenket til to vakter. Hans fremtoning er i alle deler en grim kontrast til gullet og glitteret. Dette er den mannen som underviser og forkynner om Kristus, som er død, begravet og oppstått for mennesket fordi de alle er syndere som trenger en frelse. Dette er den ene som kan tale med autoritet om den nye veien, og om de vil lytte til den mannen fordi han vet hva han taler om, og han er både intelligent og velutdannet. Himmelens lys kastet over hans ansikt. Han er ikke lenger Saul fra Tarsus. Han er apostelen Paulus. Hvilken kontrast han er til denne grådige, gjerrige og maktsultne gruppen av overklasse mennesker som er samlet der. Festus fortalte hvordan jødene hadde planlagt å drepe Paulus. De hatet ham med et ubendig hat, og enda hadde de ingen anklager å føre mot ham. Alles øyne rettet mot Paulus, og jeg tror også han tok et overblikk over mengden, selv om hans øyne sikkert verket på grunn av det sterke kontrasten mellom mørket i fengselscellen og det glitrende lyset som er i tronsalen. Og vi kan kanskje også si det slik at Paulus ikke var noen glitrende personlighet, i alle fall ikke når han betraktet han som en av de som sto i Romerriket. Husk at Herren hadde sagt: «Om verden hater dere, så skal dere vite at den har hatet meg før den hatet dere.» Denne mannen er sann mot den Herre Jesus Kristus, så verden vil komme til å hate ham. Kanskje vi kan si at Paulus ikke var ellers så fysisk tiltrekkende. Men likevel hadde han den dynamiske tiltrekning som Guds nåde gir et menneske. Hva var det med Paulus? Hvis vi kan si det på denne måten, han var gjennomtrengt av Den hellige ånd. Og tenk om du og jeg kunne være i stand til å si sammen med Paulus: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg.» Slik som det står i Galaterbrevet 2:20. La oss nå vende øynene bort fra glitter og stasen som omgir denne situasjonen, og konsentrere oss om disse to menn som står i fokus. Og hvem er det? Agrippa og Paulus. Hvilken kontrast! En av dem kledd i purpur, den andre i filler. Den ene sitter på tronen, den andre er bundet. Den ene bærer en krone, den andre bærer lenker. Agrippa er konge, men slave under synd. Paulus er lenket, fange, men fryder seg over denne frihet og den syndstilgivelse han har fått i Kristus Jesus. Agrippa er en jordisk konge som hverken kunne fri Paulus eller seg selv. Paulus er ambassadør for kongen som har frigjort ham og kunne fri Agrippa fra syndens ødeleggende virkelighet. Det var så langt vi kom i dag, men vi vil møtes igjen, og da vil vi se hvordan det er med disse to personene, Agrippa og Paulus. Takk for nå, må Gud være med deg.